Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe pastorul Adelin Costache. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație.
Suntem astăzi împreună și suntem gata să le propunem ascultătorilor și telespectatorilor noștri un subiect extrem de delicat, un subiect greu, aș spune, dar dacă înțelegem corect acest subiect, avem mai multă pace în liniște și știm pe ce drum să mergem. Vorbim astăzi despre predestinație sau providență în viața noastră din partea lui Dumnezeu. E un subiect delicat, așa cum spuneam, pentru că în funcție de ceea ce credem, ne poziționăm, practic, pe acest drum al vieții. Una e să crezi că ești predestinat pe un anumit drum și că Dumnezeu este cel care a hotărât mai dinainte absolut totul în ceea ce te privește pe tine. Alta este să crezi în providență și să spui că ești partea unui plan mai mare, că faci parte din planul lui Dumnezeu, dar ai varianta de a merge pe o parte sau alta în funcție de alegerea proprie. Pentru că dacă vorbim despre predestinație, practic se cam anulează dreptul de a alege. Aceasta este intriga emisiunii noastre, dar sunt multe aspecte pe care le luăm în calcul pe parcursul emisiunii și sunt și multe versete biblice care ar putea să ne ajute sau să ne încurce în discuția noastră și vom încerca să abordăm cât mai multe dintre ele. Așadar, rămâneți aproape de noi pentru a vă lămuri despre acest subiect și pentru că suntem în direct, vreau să profităm de acest lucru și să și interacționăm cu dumneavoastră. Poate că aveți întrebări specifice pe care ați dori să le adresați sau opinii despre subiectul acesta pe care doriți să vi le exprimați și vă punem la dispoziție un număr de telefon mobil unde ne puteți scrie mesaje, fie prin SMS-uri, fie pe platforma WhatsApp 0751 400 300 este numărul de telefon mobil sau, dacă doriți, puteți intra chiar în legătură telefonică directă cu noi la numărul de telefon 021 269 0808. Repet numărul de telefon fix 021 269 0808. Așteptăm apelurile dumneavoastră cu întrebări sau opinii legate de acest subiect sau, dacă vă este mai simplu, ne puteți scrie un mesaj. Haideți să începem cu începutul, care ar însemna o definire a celor doi termeni și poate chiar un istoric, dacă vorbim din punct de vedere al teologiei. Ce e cu predestinația?
Din simplu cuvânt predestinație înțelegem faptul că există o destinație hotărâtă dinainte, nu?
Și de altcineva. Și că de asta altcineva. E cel mai important.
Da, însă în ceea ce înseamnă filozofie și teologie, cuvântul acesta cuprinde un concept mult mai larg. Când vorbim despre predestinație, vorbim în realitate despre orice alegere care o face un om în viață.
Adică, cu alte cuvinte, predestinația are legătură cu zona aceasta foarte clară a mântuirii. Ești mântuit sau nu ești mântuit, dar are de a face și cu alte zone ale
cu
vieții. Adică
orice.
Eu sunt predestinat să fiu astăzi aici, în acest loc, sau am posibilitatea să aleg.
Teoretic, cuvântul predestinație, de fapt, este o extensie a unui concept de suveranitate absolută a lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a decis, Dumnezeu așa este definit, este cel care în mod absolut a stabilit cu precădere fiecare detaliu, nu doar acele puncte macro în istoria oamenilor și a universului, ci fiecare detaliu care se întâmplă și urmează cronologic după orice eveniment, este stabilit de la început de Dumnezeu. Nimic nu e la voia întâmplării.
La voia întâmplării sau la voia alegerii omului, am putea spune. Și aici deja se naște o controversă, pentru că știm că Dumnezeu l-a creat pe om cu liberul arbitru, știm că Dumnezeu este tot știutor, este veșnic, știe lucrurile de la început până la sfârșit și este destul de greu să pricepem cum se întâmplă asta, adică în ce măsură noi alegem sau în ce măsură Dumnezeu are deja un plan pentru noi pe care l-a stabilit dinainte și noi doar suntem ca niște roboței care facem parte din acest plan. Despre asta vom vorbi pe parcursul emisiunii, dar iată că, așa cum anticipam, avem deja interes pentru subiectul acesta, un ascultător este împreună cu noi. Sunteți în direct, vă ascultăm. N-am mai avut răbdare. Dacă doriți să reveniți, vă așteptăm. 021-269-0808. Completați cu istoria acestui concept.
Încă de la început, în diferite religii și în mitologii, ideea aceasta a fost prezentă și oamenii credeau într-o fixare a realității oamenilor de către zei, de către astre chiar, și determinismul a fost dintotdeauna un concept prezent, iar în filozofia greacă a fost destul de predominant.
Dar e comod să crezi asta?
Nu este foarte... Depinde din ce punct de vedere. Dacă îți dorești libertate și vrei să știi că ești în controlul vieții tale, atunci preferi să crezi că tu ai liber arbitru. Dacă îți dorești un sistem de viață în care nu te interesează prea mult consecințele vieții tale, dacă nu te interesează prea mult implicațiile alegerilor, atunci poți să crezi într-un Dumnezeu, în acesta absolut, care ți-a stabilit totul și indiferent ce ai face tu, oricum se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple, ce ți-e scris în frunte, ți-e pus,
da, expresia populară.
Exact, și atunci nu prea merită să investești, să depui efort, să te chinui prea mult pentru un lucru, pentru că și așa, dacă e să se întâmple, se întâmplă oricum, indiferent de efortul tău.
Da, este interesantă această perspectivă. Vă întrerup pentru că avem apel telefonic și apoi continuăm. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Să rămână, doamnă.
Mulțumim că sunteți alături de noi.
Pastor, am înțeles că sâmbătă ați primit binecuvântarea de pastor. Am înțeles bine?
Da, așa este.
Eu vă doresc, am ținut să fiu și eu acolo, dar uite că Dumnezeu nu mi-a permis, dar mi-a oferit această oportunitate să te întâlnesc la telefon și să-ți urez ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu înțelepciune. Ești un slujitor al Lui și să-ți dea înțelepciune și să-ți dau și un pic, și un pic de pastilă amară, așa, în sensul că asupra ta fac, acționează cele două forțe. Forța Duhului Sfânt, care acționează, așa cum știm noi, în mod sensibil și delicat, și cealaltă forță, pe care cu ajutorul Duhului Sfânt să-ți dea Dumnezeu posibilitate ca să reziști și să nu cazi în nicio ispită a celui rău.
Mulțumesc, Domnul, să vă audă.
Să rămâi tare. Eu sunt prieten foarte bun cu Costi Gogoneață. Îi cunosc foarte bine familia și, mă rog, i-am urat și lui în particular aseară lucrul acesta.
Mulțumim mult!
Mulțumim frumos că sunteți alături de noi și apreciem faptul că sunteți un ascultător și un telespectator fidel. Și acum vreau să ne spuneți ceva și despre subiectul pe care îl abordăm astăzi, dacă tot ați intrat în legătură cu noi.
Să știți că există și predestinație și providență. Și am să mă explic. Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat predestinat să aibă viață veșnică. E adevărat, nu?
Acesta a fost planul lui Dumnezeu.
Păi și planul ăsta lui Dumnezeu n-a rămas și după ce a căzut omul în păcat?
Da, dar s-a modificat cumva.
Nu s-a modificat cumva. Aici a intervenit providența, pentru că providența a fost împletită cu predestinația, în sensul că, deși omul a fost predestinat să aibă viață veșnică, totuși, datorită conflictului care a avut loc în cer între Dumnezeu și Lucifer, viitorul Satana, Dumnezeu a fost determinat ca să-l supună pe om acestei probe a providenței, să zicem așa.
Adică Dumnezeu și-a schimbat cumva planul în funcție de intervenția Satanei?
Nu și-a schimbat niciun plan. Dar Dumnezeu, care este un Dumnezeu drept, pentru că așa, la un moment dat îl întreabă pe Iov, zice, vrei să nimicești până când și dreptatea mea? Adică Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Datorită faptului că am creat în jurul lui ființe cu liberul arbitru, ceea ce l-a creat și pe Lucifer la fel, Lucifer la un moment dat s-a răsculat și atunci Dumnezeu i-a pus lui o altă întrebare pe care i-a pus-o și lui Iov la un moment dat. Cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere?
Vă mulțumim mult de tot pentru modul în care ne-ați ridicat mingea la fileu. Suntem abia la începutul emisiunii și sunt convinsă că pe parcursul discuției noastre vom atinge mai mult ceea ce ne-ați sugerat. Vă mulțumim mult de tot că ați fost împreună cu noi. Întrebarea ascultătorului nostru mă face să vă adresez sau nu neapărat întrebarea dumnealui, ci modul în care ne-a expus viziunea asupra acestui subiect mă face să vă adresez o întrebare care ar putea să fie foarte delicată. Dacă mergem pe acest model al predestinării, putem spune că Satana nu a avut încotro și el trebuia să fie victima Universului pentru a făptui planul lui Dumnezeu?
Cei care cred în predestinație și aici aș vrea
și extindem exemplul acesta mai departe. Ne gândim la Iuda, ne gândim la toți cei care de-a lungul istoriei au fost împotriva lui Dumnezeu și putem spune că de fapt ei sunt doar niște victime pentru că ei n-au avut încotro.
Sunt niște piese pe tabla de șah a lui Dumnezeu. Calvin chiar afirmă lucrul acesta, că și cei răi care îndeplinesc răul sunt de fapt niște oameni care fac tot ceea ce Dumnezeu le dictează să facă.
Adică Dumnezeu le dictează și răul.
Exact. Și Dumnezeu îi folosește în planul acesta mare, îi folosește și pe ei ca să-și facă partea lor, dar este o parte care este tot a lui, de fapt.
Dar este un lucru cinic. Să crezi că Dumnezeu se folosește de oameni în felul acesta pentru a arăta că el este bun sau că el are dreptate, făcându-i pe alții să fie răi. Care este, de fapt, viciul aici și care este pericolul în care mergem dacă mergem pe ideea asta? E următoarea întrebare pe care vi-o lansez, dar avem un alt apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Am o întrebare pentru domnul pastor referitor la predestinare și mă interesează care e părerea dânsului referitor la a fost predestinat ca tatăl al multor neamuri, sau pur și simplu a fost o numire a lui Dumnezeu în urma faptelor dânsului, adică a lui Abraham.
Am înțeles. Mulțumim frumos pentru întrebare. Sunt mai multe exemple de oameni ai credinței care au mers pe un anumit drum foarte clar al lui Dumnezeu și în cazul lor ne întrebăm, a fost alegerea lor, a fost meritul lor sau a fost o consecință a faptelor lor sau a harului pe care Dumnezeu l-a arătat în mod special față de ei sau indiferent de ceea ce ar fi făcut, Dumnezeu îi forța cumva să intre în anumiți parametri pentru a-i duce, nu știu, să ajungă, iată, tatăl multor neamuri în cazul lui Avram.
Sunt trei feluri de a privi subiectul acesta. Sunt două extreme și există partea echilibrată, care îmi doresc mult să cred că suntem în această parte echilibrată și noi împreună cu teologia pe care noi o credem și o mărturisim. Partea extremă este în perspectiva aceasta predestinației, este prezentarea unui Dumnezeu în afara timpului, care are suveranitate absolută și care a creat niște ființe fără liber arbitru, ființe care nu fac altceva decât să îndeplinească robotic, automatizat acele decizii pe care Dumnezeu le-a luat. În partea cealaltă există această concepție a ființelor absolut libere și absolut libere atât în ceea ce privește răul cât și în ceea ce privește binele. Și există liberul arbitru împotriva căruia s-au ridicat reformatorii, acele alegeri care erau puse în totalitate pe seama omului și care, odată îndeplinite acele lucrări bune, ele reprezentau merite în favoarea lor înaintea lui Dumnezeu. Și asta este extrema cealaltă. Cred că putem să vorbim despre o percepție echilibrată și cred că în toată această istorie pe care Dumnezeu a lăsat-o, odată ce a decis să creeze ființe libere, de la prima ființă liberă, Dumnezeu nu că și-a anulat cu totul suveranitatea absolută. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre un Dumnezeu atotputernic, suveran absolut, dar creând la rândul lui o altă ființă liberă, el a trebuit să-și autolimiteze această suveranitate absolută. Și oferindu-i lui Satana, lui Lucifer la început, posibilitatea să aleagă liber și a pus înainte atât binele cât și răul,
și lui și tuturor celorlalți
și ca extensie până la noi și noi astăzi suntem în aceeași poziție, el a auto limitat posibilitatea de intervenție. Adică el poate să intervine, dar nu dorește să intervine pentru că intervenind mai mult decât și-a stabilit de la început, ar anula în felul acesta libertatea fiecărei ființe.
Și care ar fi până la urmă problema? Că dacă am fi toți mântuiți și dacă toți am merge pe drumul lui Dumnezeu, de ce ne-ar deranja lucrul ăsta?
Nu ne-ar deranja, dar atunci n-am mai putea să vorbim despre decizia noastră, despre libertatea noastră. Și fiecare ființă atunci ar fi un robot, nu ar fi o ființă care prin...
Și atunci, până la urmă, n-ar mai avea sens să vorbim despre bine și rău, pentru
nu
că
mai vorbim
nu Dumnezeu
bine
în niciun caz exact. Nu ar intenționa din start ca cineva să ajungă la pierzare.
Da, și răul ar fi în felul acesta o marcă înregistrată a lui Dumnezeu, ar fi o cale, o altă cale prin care el lucrează. Nu am mai putea vorbi despre păcat, pentru că omul atunci când ar păcătui, el ar îndeplini de fapt o cerință,
planul
o dorință
lui
a lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Nu am mai putea vorbi despre dragoste. Pentru că niște ființe programate să se comporte într-un anumit fel, nu mai poți numi programarea respectivă dragoste. Dragostea trebuie să vină dintr-o acțiune deliberată, voluntară. Eu îl iubesc pe Dumnezeu pentru că așa
pentru
aleg
că așa
eu,
vreau.
Nu pentru că așa am fost programat. Și o grămadă de astfel de valori din conceptul, sistemul nostru teologic, ar trebui pur și simplu date la o parte, dacă alegem să credem într-o predestinație absolută.
Mai sunt oameni astăzi care cred în felul acesta?
Da. Sunt oameni care cred și iau aceste pasaje biblice la care vom ajunge, sunt destul de multe, și le interpretează în felul acesta, ajutați cumva și de filozofia greacă, într-un Dumnezeu care a predestinat de la început, a ales o clasă, un grup de oameni pe care să îi hotărască mai dinainte ca vase de cinste și a ales pe unii care pur și simplu i-a să fie vase slabe, să îndeplinească lucrarea murdară, dacă am putea să-i spunem așa, crimele, omorurile, uciderile, pedepsele, toate aceste lucruri mai urâte, care au fost predestinați pentru lucrul ăsta și ei, într-un final, vor fi vase de pentru distrugere, pregătite mai dinainte pentru distrugere.
Este vreo diferență între a crede în predestinați în felul acesta doar în termeni ce țin de mântuire, viață veșnică sau pierzare veșnică și în predestinația în lucrurile mărunte ale vieții? Putem să spunem că, da, Dumnezeu știe dinainte și într-un fel a și hotărât dinainte dacă noi vom fi sau nu mântuiți, dar modul în care ajungem la aceasta este decizia noastră, e providența și aici avem noi mai mult liber arbitru. Putem face un compromis între cele două?
În momentul în care accepti predestinația într-un singur punct al vieții, automat ești obligat de consecvența sistemului să începi să extinzi predestinația asta și la celelalte aspecte. Dumnezeu nu poate să-ți predestineze un singur lucru și apoi pe celelalte să le lase libere, pentru că s-ar putea ca acele elemente lăsate libere să pericliteze acel un singur element care ar trebui să fie predestinat.
Și ce se întâmplă în cazul celor care nu urmează planul lui Dumnezeu? Pentru că auzim deseori această idee, uite, n-ai urmat planul lui Dumnezeu, n-ai ascultat chemarea, n-ai mers în direcția cea bună și nu vorbesc despre alegerea mântuirii sau nu, vorbesc despre decizii minore sau majore ale vieții. În cazul acestora, putem spune că ei se abat de la planul lui Dumnezeu, ies din providența lui Dumnezeu, ratează mai mult decât o chestiune ce ține de a lua-o la stânga sau la dreapta?
Depinde cum înțelegem acest plan al lui Dumnezeu. Dacă înțelegem acest plan al lui Dumnezeu ca fiind un plan foarte bine stabilit în cele mai mici detalii ale vieții și tu ai ratat un start în planul acesta...
Sau ai făcut un ocoliș.
Sau ai făcut un ocoliș, poți să spui, da, gata, pentru totdeauna mi-am pierdut pentru că o singură decizie am ales prost și nu am ales așa cum vrea Dumnezeu pentru mine, mi-am ratat cu totul viața. Dacă crezi într-un asemenea plan, atunci începi, ai motive să spui semne de întrebare.
Și e sănătos să credem într-un asemenea plan?
Dar eu nu cred că este sănătos să credem într-un asemenea plan. Eu nu cred că Dumnezeu ne-a stabilit viețile în așa fel încât fiecare detaliu să fie hotărât de El. El cunoaște fiecare detaliu, pentru că e diferență între preștiință și predestinație. Dumnezeu știe absolut tot dinainte, fiecare detaliu îl cunoaște, dar El știe lucrul acesta pentru că ne cunoaște pe noi, cunoaște viitorul și El știa dinainte ce urma noi să alegem. Dacă noi am fi ales altfel, atunci Dumnezeu ar fi știut altfel de la început și ar fi spus altfel. Exact, ar fi știut alt drum. Dumnezeu funcționează, dacă vreți, planul acesta al Dumnezeu funcționează ca un fel de GPS. Și El, odată ce ai ales odată greșit, de două ori greșit, de trei ori greșit,
îți reconfigurează
traseul și El, prin Harul și prin Duhul Lui Cel Sfânt, chiar dacă ai ales, spre exemplu, ca Moise, era în planul lui Dumnezeu ca el să ajungă 40 de ani în pustie ca să învețe răbdarea, dar în niciun caz nu era în planul lui Dumnezeu ca el să facă o crimă pentru ca prin crima aceea să ajungă acolo.
Dumnezeu sau poate Dumnezeu găsea și o perioadă mai scurtă de timp ca să învețe răbdarea, nu avea nevoie de 40 de ani ca o pedeapsă pentru ceea ce a
Dumnezeu ar fi putut să se folosească de alte evenimente ca să ajungă acolo, dar pentru că așa a ales Moise, atunci a fost nevoie ca Dumnezeu să îndrepte cumva această crimă a lui pe care l-a făcut-o, să se folosească de evenimentul ăsta, să ia materialul așa cum e și să-l modeleze în așa fel încât cu acordul omului să ajungă la destinația dorită de Dumnezeu.
Cum arată viața unui om care crede în predestinație și care crede că el este predestinat pentru moarte veșnică?
Bănuiesc că duce o viață vraiște, mizerabilă, nu are rost să-și pună niciun țel, nicio țintă, nu are nicio direcție, trăiește la întâmplare, tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă că așa trebuie să se întâmple și nu cred că, nu mi-aș dori să trăiesc o astfel de viață. Este o viață în care nimic din ceea ce faci nu contează. Și aici putem lua nu doar alegerile importante pentru viață, căsătoria, alegerea unei cariere, ci absolut orice. E fără niciun scop, fără nicio, trăiești la întâmplare, pentru că întâmplarea respectivă este stabilită deja de altcineva.
Aici și ți-e frică practic să faci orice pas, da, pentru că da. Te gândești dacă cumva strici predestinația. Da.
Calvin aici răspunde foarte interesant și el spune, chiar dacă nu știi...
Calvin, ar trebui să spunem...
Jean Calvin, teologul reformator...
A fost un susținător al acestei teologii.
Da, și el are un sistem foarte bine pus la punct cu privire la lucrul ăsta și el răspunde la întrebarea aceasta în felul următor. Chiar dacă nu știi dacă faci parte din clasa celor aleși sau din clasa celor nealeși, tu trebuie să te străduiești să faci binele, pentru că la sfârșit vei ști. Și dacă la sfârșit vei afla dacă ai fost bine sau nu, s-ar putea ca în felul acesta, dorindu-ți binele, să împlinești cu adevărat planul lui Dumnezeu.
E mai complicat.
E foarte
complicat.
Biblia
e mult mai simplă.
Exact, și nu e consecvent. Adică dacă iei să iei foarte mult la bani mărunți această concepție, sunt destul de multe goluri în argumentația aceasta.
Avem o întrebare, un mesaj din partea unui ascultător sau telespectator care ne scrie așa. M-am convertit în urma a două puternice vise de natură spirituală. Am simțit o puternică chemare din partea lui Dumnezeu pentru mine. Acest lucru mă determină să cred faptul că suntem predestinați. Sau greșesc în a gândi astfel?
Faptul că Dumnezeu intervine în anumite puncte ale vieții noastre nu înseamnă că suntem predestinați. Și Dumnezeu are libertatea să intervină fiind un alt agent liber al istoriei Universului, la fel cum sunt toate celelalte ființe și El este o ființă liberă. El are dreptul, poate chiar mai mult decât toți ceilalți, să intervină în cuantumul istoriei ori de câte ori vrea. Astfel că avem pe paginile Sfintelor Scripturi tot ceea ce înseamnă revelație este o sumă a tuturor acestor intervenții ale lui Dumnezeu în istorie. Dar acele intervenții ale lui Dumnezeu nu sunt obligatorii, observați? Și
adică
față de
chiar
Irenia.
Și față de acest vis. Putea să aleagă sau să
exact.
Nu aleagă
poți să
se convertea.
Poți să crezi în visul acela sau poți să alegi să nu crezi în visul acela. Adică Dumnezeu ți-a dat visul. Dacă...
Dar libertatea tot a omului.
Exact.
Este.
Tu ai ales să crezi și să-ți exprimi credința că prin acel vis Dumnezeu a lucrat.
Deci nu este o predestinare.
Nu poate fi predestinație. În momentul în care ești predestinat pentru ceva anume, atunci, dintr-o dată, o singură verigă din lanț cere și celelalte verigi.
Avem un alt apel telefonic. Acum sunteți în direct. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Aș dori un detaliu. Acum câteva minute domnul pastor a spus că Dumnezeu a pus libertatea de alegere fiecăreia în parte. Și la un moment dat a pronunțat că Dumnezeu i-a dat de ales Satanei. I-a pus înainte binele și răul. Satana a avut aceeași alegere care au avut Adam și Eva, posibilitatea de alege între bine și rău?
Asta vă referiți la faptul că Satana nu cunoștea răul? Sau nu
da, exact asta. Afirmația asta mi-a dat
v-a atras atenția.
Da, mi-a atras atenția. Așa, totul explicat, vă rog frumos. Mulțumesc,
bine, mulțumim frumos. Putem vorbi și în dreptul Satanei. Mi-amintesc că ați spus la un moment dat că a avut de ales între bine și rău, dar practic atunci nu exista decât binele. De fapt, el între ce rău? Că apariția răului în sine este o taină.
Răul nu există. Răul este la fel ca întunericul. Este absența binelui, absența luminii. Și tot binele era prevăzut de Dumnezeu, stipulat în voința lui, o voință cunoscută de toate ființele care au fost create, în momentul în care Satana a ales altfel decât era stipulată argumentația și conducerea Universului, poate, atunci poate, el a creat răul.
Nu putem spune că a ales între bine și rău și a ales între a-l urma planul lui Dumnezeu,
Dumnezeu și a face
nu?
Contrar voinței lui Dumnezeu, pentru că răul acesta este, fără de lege, aceasta este, că nu vorbim despre rău, vorbim despre legea care există, este binele, este esența binelui, voința exprimată a lui Dumnezeu, tot ceea ce este în afara acestei voințe exprimate a lui Dumnezeu reprezintă răul pentru că ea vine în contradicție, este inconsecventă cu sistemul sistemul lăsat de Dumnezeu, construit de El în tot știința Lui, care este binele.
Putem spune că există un singur bine și că dacă ne referim la căi rele sunt mai multe, că până la urmă poți ieși din afara binelui în mai multe moduri. Satana putea greși în mai multe feluri.
Așa este, așa este. Acum și binele are mai multe variante. Există dragoste, există...
Mă refer acum la planul original al lui Dumnezeu, că despre asta a întrebat domnul care ne-a sunat puțin mai devreme. Vorbim despre planul pe care Dumnezeu l-a avut cu ființele sale, un plan perfect, din
un
care
plan perfect
Satana,
care era totuși liber.
Din care Satana a ales să iasă.
Din care a ales să iasă. Planul este acesta. În universul creat de mine, pentru ca totul să funcționeze perfect și să nu se strice, unul din principiile acestui bine este să-l pui pe celălalt mai presus decât pe tine. În momentul în care toți îngerii se tratau și încă se mai tratează așa între ei, cei care au rămas de partea lui Dumnezeu, încercând să facă tot ceea ce ține de ei pentru a-l pune pe celălalt pe primul loc, atunci binele este făcut, efectuat. Când Satana a încercat să adune către el slava, nu a mai dat-o mai departe să ajungă la Dumnezeu, ci a început să se bucure el de onoarea care era dată să dea comenzi celorlalți îngeri, fiind într-o poziție destul de înaltă și așa mai departe, atunci el a mers contrar binelui lăsat de Dumnezeu. Și lucrul acesta a fost conștient pentru Lucifer. A fost o decizie conștientă, meditată, premeditată și chiar dacă i s-a oferit mai multe șanse de a renunța la drumul acesta, la traseul acesta de înălțare de sine pe care a plecat, el totuși a refuzat toate aceste șanse care i s-au dat. De aceea eu spun că la fel ca Adam și Eva, Satana a avut o decizie de făcut. Nu în același fel, adică nu i s-a pus un pom al cunoștinței binelui și răului.
Nu i s-a pus înainte binele și răul.
Exact.
Dar el pur și simplu a ales să iasă din sfera binelui.
El a ales să iasă și chiar și pentru el, că e foarte interesant, la un moment dat, Ellen White descrie momentul acesta în care el a început să exploreze aceste terenuri din afara voinței lui Dumnezeu și nici el nu a fost conștient și n-a știut de la început unde îl va duce tot acest lucru. În momentul în care a început să experimenteze mândria, descrie spiritul profetic că simțea niște lucruri pe care nu le mai simțise până atunci și era ceva diferit. Avea un sentiment deosebit de care s-a lăsat condus până când a ajuns să fie, dacă vreți, cel în care s-a sădit răul și originarul atunci ce înseamnă rău.
Mai sunt câteva întrebări pe care le-am primit și mai am și eu ceva pregătit pentru introducerea era pe aceste emisiuni, dar iată că subiectul cred că se întinde mai mult pentru că avem și multe versete biblice despre care aș vrea să vorbim. Cineva ne spune așa, chiar dacă am fi predestinați, totuși cazul lui Ezechia arată că Dumnezeu poate schimba chiar și ce a hotărât deja dacă îndeplinim anumite condiții.
Da, există mai multe versete în Scriptură care vorbesc despre Dumnezeu care nu se schimbă. Dar aici nu ar trebui să interpretăm acele versete care nu se schimbă în ceea ce înseamnă planul cu privire la o persoană.
Și acele deci Dumnezeu nu se schimbă în ceea ce privește natura sa.
Exact, structura lui. Dumnezeu este dragoste. El nu va fi niciodată ură. Aici Dumnezeu nu se va schimba niciodată. În ceea ce privește promisiunile sale, El nu și le va schimba niciodată. Noi putem spune că Dumnezeu nu se schimbă în ceea ce privește planul cu privire la o ființă umană când acea ființă umană își dorește să schimbe anumite lucruri.
Pentru că Dumnezeu, în bunătatea Lui, aș spune, se pliază după dorința omului,
se adaptează.
Tocmai pentru a-l face să ajungă pe omul respectiv la mântuire, pentru că asta este, să zicem așa, destinația pe care Dumnezeu o are în vedere pentru fiecare dintre noi.
Și El oferă nenumărate șanse chiar și acelui om care l-a
sistematic
început,
alege greșit.
Exact. Și nu putem vorbi despre un Dumnezeu care a stabilit dinainte un anume fel și zice, domne, eu îl știu pe Adelin Costache ca fiind nemântuit și dacă este nemântuit, indiferent câte lucruri bune și apeluri și cereri cu privire la intervențiile mele în viața lui ar face el, eu pentru că îl știu fiind predestinat spre rău,
eu
nu-i voi
intervin.
Oferi șanse pentru ca să... Nu,
deci lucrul
destinul
este
omului nu e stabilit
lucrul
în felul acesta.
Lucrul acesta este în afara naturii lui Dumnezeu,
da,
care
nu.
Este dragoste
exact.
Și care ne dorește
exact.
Pentru sine.
Dacă Dumnezeu este dragoste, atunci dragostea aceea se manifestă prin însăși opțiunea de a oferi cât mai multe șanse acelui om care chiar dacă îl refuză de nenumărate ori pe Dumnezeu și avem aici multe cazuri. Ezechia este unul dintre ele, dar ce ziceți despre Manase? Care o viață întreagă a luptat împotriva lui Dumnezeu și chiar Biblia spune că în ciuda îi făcea lui Dumnezeu, a făcut anumite alegi, a umplut Ierusalimul de sângele profeților pe Isaia, îl taie în două cu fierăstrăul și totuși la sfârșit când zice ajuns la răcoare în beciul babilonian, zice Doamne, ai milă de mine, îmi dau seama acum cât de mult mult am păcătuit, Dumnezeu se apleacă chiar și la un asemenea ins care a făcut toată viața lui ce este rău. Aici este ceea ce Dumnezeu schimbă.
Dar vorbim despre predestinație și providență. Putem spune că atunci când Dumnezeu pune în noi anumite daruri sau ne deschide anumite uși sau ne închide anumite uși, El își arată cumva planul față de noi, planul său, nu neapărat inițial, dar un plan ideal pe care El îl are pentru noi.
Există un plan ideal, așa cum este traseul cel mai scurt la GPS, da? Când distanța cea mai scurtă este traseul A. Dar în momentul în care ai decis
cele mai mici.
Exact. De când ai greșit o ieșire de pe autostradă, spre exemplu, el îți recalculează și traseul se va lungi. Chiar dacă destinația este aceeași, dorită de Dumnezeu și acceptată de tine. Așa și aici. Există niște configurații, dacă vreți, de talente, de lucruri care fac parte din chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, lăsate pentru noi oamenii. Dar suntem liberi să le ascultăm sau să nu le ascultăm. Sunt nenumărate talente irosite de oameni pentru că ori nu le-au descoperit niciodată, ori le-au folosit în scopuri rele, acele lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat omului ca să le folosească spre bine. Și aici sunt darurile despre care vorbește Apostolul Pavel. La unul i s-a dat să fie învățător, altul
i-a
dat să fie...
dacă unul i s-a dat să fie învățător, nu cumva Dumnezeu i-a predestinat să fie pastor, de exemplu?
Nu pot spune a predestinat, pentru că vedeți aceste...
Am pus ghilimelele
sugestiv. Aceste talente date de Dumnezeu sunt oferite în mare și cu un lucru bun poți face mai multe lucruri bune. Nu cred că cu un talent pe care ți l-a dat Dumnezeu poți merge doar pe un singur drum, ai un singur traseu scris de Dumnezeu. Tocmai de aceea Dumnezeu oferă acele daruri ale Lui ca să fie folosite în cât mai multe modalități cu putință ca să binecuvinteze prin darurile acelea celelalte națiuni și pe oameni. Acesta este scopul darurilor lui Dumnezeu. Am putea spune că omul e cumva nu neapărat predestinat, ci preponderent înclinat spre un anume lucru. Și aici
e providența.
Aici e providența lui Dumnezeu, exact. Este chemarea care face este pachetul acela pe care ți-l oferă Dumnezeu ca parte din chemarea pe care o oferă.
Biblia este plină de versete care ar putea să contrazică la o primă vedere ceea ce am tot vorbit până acum. Sunt exemple din viața unor oameni care au fost conduși de Dumnezeu într-un anumit fel încât am spune că nu aveau de ales. Nu știu în ce măsură vom avea timp să abordăm toate aceste subiecte, pentru că mai este și un pasaj foarte generos în epistola către Romani, unde vreau să insistăm, dar facem ce se poate și încerc să smulg promisiunea că dacă nu terminăm, revenim asupra acestui subiect într-o altă ocazie. În Geneza, capitolul 45, avem un citat din ceea ce le spune Iosif fraților săi. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va mai fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul legii întregii țări a Egiptului. Cum e aici? Frații lui au fost doar niște victime. Dacă ei nu l-ar fi vândut, ce s-ar fi întâmplat cu Iosif, cu toată casa lui? Ce s-ar fi întâmplat cu poporul evreu?
Da, automat în momentul în care crezi într-o suveranitate absolută a lui Dumnezeu, trebuie să pui vinderea aceasta, momentul acesta, acțiunea aceasta, lașitatea aceasta a fraților lui Iosif pe seama lui Dumnezeu și indiferent dacă ei n-ar fi vrut să-l vândă pe fratele lor pentru că așa le-ar fost scris în planul lui Dumnezeu, ei n-ar fi putut face altfel.
Și iată că au făcut chiar bine.
Și acum vine Iosif care cumva încurajează acest mod de gândire și spunem implicațiile a ceea ce spune Iosif aici este că așa au stat lucrurile. Dar una este să vezi la sfârșit modul în care Dumnezeu s-a folosit de toate aceste alegeri greșite, ducându-le și îndreptându-le către o destinație mai bună, îmbunătățind prin harul lui destinația aceea care a fost pavată cu alegeri greșite și alta este să spui că Dumnezeu în planul lui i-a obligat pe acești frați ai lui Iosif prin hotărârea lui mai dinainte ca să ia acele decizii.
Putem spune că Dumnezeu putea să schimbe planul. Dacă frații nu l-ar fi vândut, nu era nicio problemă ca în Egipt să nu mai ajungă foame, să nu mai fie foamete.
Sau îl putea trimite pe Iosif nevândut
ca turist.
Exact, ca turist sau, știu eu, în fruntea unei caravane pline cu de toate, acolo să candideze pentru post.
Dumnezeu i-ar fi putut spune într-un vis, vezi că în Egipt este o foamete mare, am soluția, du-te la faraon și spune-i care-i planul.
Exact.
Dacă trebuia ca prin Iosif să fie...
Dumnezeu nu se folosește de mijloace din acestea nedrepte și necurate care au stricat relațiile în acea familie pentru generații întregi, doar ca să-și aducă la îndeplinire un plan. Dacă mergem pe ideea aceasta, înseamnă că îl credem pe Dumnezeu incapabil să acționeze în cuantumul istoriei doar cu acele arme ale binelui, în așa fel încât să nu se poată folosi și de cele rele.
Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu are nevoie de rău ca să-și facă planul bun.
Iar Dumnezeu nu e capabil să pună un plan la cale doar pe premize bune și trebuie neapărat, este obligat să se folosească și de mijloace rele.
Și de oameni.
Și de oameni răi.
Mai cinic în cazul acesta.
Noi ne bucurăm pentru finalul acesta fericit de care și Iosif se bucură și el este convins că niciun moment al vieții lui el nu s-a aflat în afara planului lui Dumnezeu. El vede providența lui Dumnezeu în anii de la pușcărie, în încercarea pe care a trecut-o cu bine, să nu uităm că testul acela cu soția lui Potifar este iar un test lăsat la alegerea lui Iosif să-l treacă sau să nu-l treacă. Noi nu putem ști ce s-ar fi ales de Iosif dacă el ar fi căzut testul acela. Dar toate aceste lucruri, Iosif este îndreptățit să spună că Dumnezeu a fost cel care m-a călăuzit nu printr-o predestinație, ci printr-o providență, în așa fel încât de alegerile voastre rele el s-a folosit și el le-a îndreptat ca într-un final să vă scape tot vouă viața.
Mergem un pas mai departe, rămânem tot în Egipt și avem un verset din cartea Exodul, capitolul 4. Domnul a zis lui Moise, plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece. Faraon e o altă victimă a lui Dumnezeu.
Da, și chiar în Romani Apostolul Pavel preia lucrul acesta. Dacă vom citi tot pasajul din Exod și sunt mai multe versete acolo, vom vedea că este un fel de intercalare. La un moment dat îi se spune că Dumnezeu a împietrit inima, apoi zice Faraon și-a împietrit inima. Apoi din nou se spune Dumnezeu a împietrit inima, apoi Faraon și-a împietrit inima. Nu trebuie să uităm totuși contextul în care apar aceste afirmații ale lui Dumnezeu. Există un context politeist aici și oamenii la vremea aceea, de fapt ceea ce face Dumnezeu aici în Egipt este să amendeze fiecare zeu pe care îl credeau atot suveran egiptenii ca să-și demonstreze de fapt atot puternicia lui. Și prin toate plăgile acelea, plăgile nu sunt alese la întâmplare, ele reprezentau de fapt zeități ale faraonului și el lovește în toate acele zeități în așa fel încât să arate că el este Dumnezeul atotputernic, că el este adevăratul Dumnezeu și în contextul acesta el nu vrea neapărat să sublinieze o predestinație, ci o suveranitate absolută a lui Dumnezeu față de toți ceilalți zei. În realitate ceilalți zei nici nu există, da? Că spune Apostolul Pavel că în momentul în care mănânci hrană închinată idolilor, noi știm că e nimic, că idolii nu există.
Că idolii nu există.
Dar lecția aceasta și în contextul în care existau foarte mulți zei și popoare care credeau în mulți zei, Dumnezeu se folosește de o asemenea retorică pe care le-o dă profeților pentru ca să le explice, să învețe pe evrei că de fapt el este adevăratul Dumnezeu suveran a toate, peste toate lucrurile.
Credeți că prin ceea ce facem noi acum îi luăm apărarea lui Dumnezeu? Pentru că cineva ne spune lucrul acesta. E periculos să-i luați apărarea lui Dumnezeu? Așa au făcut și prietenii lui Iov și Dumnezeu nu a fost mulțumit. Are Dumnezeu nevoie ca oamenii să-L justifice cumva?
Nu are nevoie Dumnezeu să-L justifice oamenii și noi nu luăm apărarea lui Dumnezeu. Noi îl judecăm pe Dumnezeu, dacă vreți. Pentru că același lucru pe care îl faci atunci când iei apărarea, de fapt îl judeci. Și noi vrem să știm dacă într-adevăr, așa cum spune Biblia, noi suntem blamabili, dacă aș putea folosi expresia aceasta, atunci când facem ceva sau când nu facem ceva. Dacă explicăm toate intervențiile a lui Dumnezeu prin predestinație, atunci îl putem judeca pe Dumnezeu. Și putem spune, așa cum evită Apostolul Pavel să răspundă, dacă mai ajungem la Romani 9, Apostolul Pavel evită să răspundă la întrebarea de ce mai bagă vină atunci. Dacă fiecare alegere și intervenția lui Dumnezeu...
Haideți să citim și din Romani. Dacă mai avem timp, vom mai reveni și la alte versete, dar pentru că, practic, aici în Roman, capitolul 9, este esența acestei filozofii a predestinației, sau de aceste versete se leagă cei care cred asta, cred că ar merita să citim.
De la versetul 6, cred că este important să citim.
Vă invit.
Roman 9,
alegeți versetele care 6. Vi se par cele mai concludente.
Dar aceasta nu înseamnă, Pavel își exprimă dorința și regretul față de rudele lui trupești iudei, da? Pe genealogie, care nu cred în Hristos, cu toate că ei au avut parte de lege. Și după ce spune că îl doare sufletul de ei, continuă pe o anumită argumentație. El zice așa: dar aceasta nu înseamnă că a fost fără efect cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu toți care sunt din Israel sunt Israel. Și deși sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copii al lui Avram. Aici este punctul central al întregii argumentații. Tot ce urmează de aici încolo este demonstrația apostolului Pavel asupra acestei ipoteze. Deci el întâi pune ipoteza aceasta că nu toți cei ce sunt sămânța lui Avram sunt și copii al lui Avram, și pe baza, ca să demonstreze acest lucru, el se folosește de această retorică ce pare a fi predestinație. Dar de fapt aici el vrea să spună următorul lucru. Evreii se încredeau în faptul că ei sunt copiii lui Avram și ei sunt mântuiți, nu pentru că aleg bine sau rău, ci pentru că sunt sămânța lui Avram. Ei s-au născut în acest legământ al lui Dumnezeu și ei prin naștere intră în posesia mântuirii, nu prin alegerea fie bine, fie rău.
Și atunci... Sau alegerea mântuirii, până la urmă, alegerea individuală. Exact. Facem o mică pauză pentru că avem un apel telefonic, țineți-vă ideea, da. Și revenim asupra ei. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Să rămână, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm.
O să-mi zic și o părere despre predestinație.
Sigur.
Din punct de vedere al Dumnezeu, predestinația există, dar nu predestinația pe care o înțelege omul, ca și cum ce te înfrunte scris aia, adică te-ai născut și ești mântuit, nu ești mântuit. Nu. Că este scris ce-i aleși. Cumva, cuvântul aleși, cumva este ales și predestinat. Dar această predestinație se face în urma cercetării lui Dumnezeu. Cum este scris, Dumnezeu cercetează inima și rărunchii. Adică un om de-a lungul vieții, el este cercetat în felul lui de a fi în toate multe încercări. Și dacă el este vrednic de Duhul lui Dumnezeu, adică are dragoste în el, nu e fățarnic...
Dacă alege harul lui Dumnezeu, că până la urmă este o chestiune de alegere.
Cumva, harul lui Dumnezeu îți vine în urma cercetării. V-am zis, dacă harul lui Dumnezeu îți vine în momentul când ești vrednic de el. Și acum am zis, omul este cercetat de-a lungul vieții în funcție de cum e, nu că alege el. El merge, dar dacă el se bucură la rău, la revedere. Acum nu e vorba de nelegiuire, că sunt unți oameni care fac nelegiuire datorită sistemului vieții, cum satana, o grămadă de ispite, dar inima noastră nu este, e chestia lui Culot, cum e zis Lot. El stătea în Sodoma și Gomora, dar inima lui el nu-și găsea locul. Și a fost salvat. Înțelegeți, în asta
mulțumim frumos pentru interesul pe care l-a acordat emisiunii și pentru opinia pe care ați expus-o. Comentăm puțin și apoi revenim la pasajul din Roman.
Înțeleg ceea ce spune ascultătorul nostru și apreciez intervenția. Dacă mergem pe implicațiile a acestei afirmații că Dumnezeu oferă în urma cercetării doar celor vrednici, mă tem că nu ar mai fi găsit nimeni vrednic, pentru că Biblia spune că nu este nimeni
fără neprihănit,
nu este nimeni fără păcat. Și chiar Apostolul Pavel, cu câteva pagini mai înainte, el face chiar ce se numește în teologie acolo un șirac de perle, aduce toate acele pasaje din Vechiul Testament care vorbesc despre nevrednicia omului înaintea lui Dumnezeu, ca să-i rupă pe evreii care credeau că ei prin meritele lor vor ajunge să intre în posesia mântuirii. Și Apostolul Pavel, nu este niciun om neprihănit.
Deci nici prin merite și nici prin nume, că revenim
exact,
la ceea ce
nici ați... prin merite și nici prin genealogie. Și acesta este argumentul adus aici.
Și acum revenim la Romani.
Și el pleacă mai departe de aici și spune, uite, pentru că Isaac a avut doi fii. Și voi ziceți că doar prin sămânță este moștenită mântuirea. Cum vă explicați, cu alte cuvinte, întreabă Pavel, că Esau n-a fost ales? Și numai Iacov a fost ales. Și Esau este sămânța lui Avram. De ce nu și lui este oferită mântuirea la fel cum este oferită lui Iacov? În felul acesta, prin exemplul acesta, apostolul Pavel nu vrea să-ți spună, uite, Dumnezeu a făcut o alegere predestinată dinainte și pe baza alegerii lui arbitrare lui a oferit mântuirea lui Iacov. Și ceea ce vrea el să spună este faptul că mântuirea nu este oferită genealogic, pe spiță de neam, ci pe sămânță. Și trebuie să-ți exprimi credința. Și tot el dă exemplul lui Esau, care a disprețuit dreptul de întâi născut și atunci și-a pierdut vrednicia de a intra în promisiunea făgăduită de Dumnezeu. Și doar dacă dăm câteva pagini în traducerea noua traducere, nici nu trebuie să dăm pagina, în capitolul 10, versetul 9, mai departe, el chiar exprimă lucrul acesta: dacă deci îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci nu e prin hotărârea aceasta, da? Retorica aceasta care sună predestinație, el o folosește în capitolul 9 ca să dărâme tot ceea ce înseamnă credința evreilor ce se baza pe moștenirea de neam.
Și atunci cum explicați următoarele versete? Capitolul 9, versetul 14 din Epistola către Romani. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Că cel a zis lui Moise, voi avea milă de oricine va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine va plăcea să mă îndură. Asta după ce câteva versete mai sus scria că pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Cu alte cuvinte, Dumnezeu alege de cine îi place, am putea să concluzionăm dacă ne oprim aici.
Chiar în Vechiul Testament spune treaba asta și Apostolul Pavel citează aici din Vechiul Testament că eu mă îndur de cine îmi place și am milă de cine vreau.
Sau spune mai departe în versetul 18, astfel el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea.
Și în versetul 16 spune că nu ține nici de cel care dorește, nici de cel care se străduiește ca să intre în vrednicia aceasta, ci ține de Dumnezeu care arată îndurare. Prin această retorică argumentativă ce seamănă predestinație, el vrea să dea la o parte atât concepția de merite, eu merit pentru că am muncit, am depus eforturi, am făcut tot ceea ce Dumnezeu mi-a cerut și după ce am îndeplinit...
Și la judecată n-are
ce să facă.
Asta e,
să
eu am lista bifată cu ce trebuia să fac.
Asta este primul lucru pe care vrea să-l dea la o parte și în toată epistola către Romani face lucrul acesta și aici vrea să distrugă și ultima reminiscență acelei concepții că, bun, dacă îmi dai la o parte meritele, totuși eu rămân în faptul că sunt evreu. Și sunt evreu și pentru că Dumnezeu i-a făcut făgăduința lui Avraam că în sămânța lui va fi binecuvântată toate neamurile, eu intru automat în această făgăduință pentru că sunt evreu, născut evreu din evreu, născut în sămânța lui Avraam. Tocmai asta demonstrează în tot capitolul 9 apostolul Pavel că nu cei din sămânță sunt și copii. Un lucru paradoxal. Cum adică?
Pentru că ai zice că ești predestinat dacă te-ai născut în familia respectivă. Deja e o contradicție.
Exact. Deci, argumentul central al lui Pavel este aici dărâmarea acestei încrederi în naștere, în genealogie. Și erau atât de importante aceste genealogii pentru evrei, pentru că pentru ei nu era de important că l-acceptau pe Hristos sau nu. Noi suntem fiii lui Avraam, ținem circumcizia și toate legămintele, îndeplinim tot ceea ce cere Dumnezeu și ori prin merite, ori prin faptul că ne-am născut evrei, suntem mântuiți. Și aici apostolul Pavel spune nu. Se folosește de retorica aceasta și zice nu, ține de Dumnezeu, de harul lui, de îndurarea lui. El dă cui vrea, nu obligat. Nu obligat că te-ai născut tu în sămânța lui Avraam, nu obligat că ai obținut un merite.
Ci nu obligat că te-ai născut într-o țară creștină și ai fost botezat ca prunc.
Da. Iar altcineva s-a născut, cine știe ce țară păgână și n-a mai avut aceleași oportunități ca tine și așa mai departe. Dar observați că momentul în care pune întrebarea de predestinație, apostolul Pavel nu mai răspunde. Și înțelegerea mea la versetul 19, mă vei întreba deci atunci de ce mai acuză, că cine se poate împotrivi voii lui? Deci dacă mergem pe ce ai zis până acum, automat trebuie să concluzionăm că există predestinație. Și când apostolul Pavel își ridică singur întrebarea aceasta, el nu mai răspunde la întrebarea asta. El pur și simplu apelează la ce se numește argumentum ad hominem, argumentul la persoană. Da? Și spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să te contrazici cu Dumnezeu? Da? Oare cel modelat îi va spune celui ce l-a modelat de ce m-ai făcut așa? Oare nu are olarul dreptul ca din același bulgăre de lut să facă și un vas pentru întrebuiințări deosebite, dar și unul pentru folosință obișnuită? Și la momentul acesta, înțelegerea mea este că Apostolul Pavel nu mai are timp și nu este nici scopul acestei epistole să trateze problema predestinației. Scopul acestei epistole a fost ca să-i învețe pe oameni că nu datorită lor, nu datorită meritelor lor și nu datorită moștenirii genealogice venită pe seminție de neam sunt aleși de Dumnezeu, ci datorită harului său și datorită credinței pe care ți-o exprimi în Iisus Hristos ca mântuitor. Pentru că altfel s-ar contrazice dacă aici concluzia ar fi că suntem predestinați, ceea ce zice în următorul capitol, în capitolul 10, ar fi contradicție și atunci am fi lăsați cu lucrurile deschise. Dar pentru ca să mai arăt încă un argument, că el nu vorbește despre predestinație și nu crede în predestinație, aceeași expresie pe care o folosește el aici cu vase de cinste și vase de ocară, o mai folosește în 2 Timotei, în a doua epistole către Timotei, și acolo lasă de înțeles că, de fapt, există și în mâna noastră, cel puțin, o alegere. Zice așa, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut. Unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Așadar, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste sfințit și folositor. Iată că destinația acestui vas, chiar dacă în Roman 9 pare a fi că este dată de Dumnezeu prin alegere absolută, aici el spune că, de fapt, tu curățindu-te, alegi poți să te transformi dintr-un vas de necinste într-un vas de cinste.
Cum se traduce toată această discuție la zona practică? Cu ce rămânem practic? Și aici vin cu un verset biblic pe care eu îl folosesc adesea. Îmi place foarte mult. E unul dintre versetele mele preferate. Și aș vrea să-mi explicați acest verset din prisma discuției pe care am avut-o până acum. Eclesiastul, capitolul 9. Am văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteși câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și împrejurări.
Și imediat mai încolo el spune că dacă un om după ce a muncit toată viața lui se poate și bucura de ceea ce a agonisit, de la Dumnezeu vine și treaba asta. Eu înțeleg aceste pasaje toate din perspectiva încercării lui Dumnezeu de a le explica evreilor că El este suveran absolut, dar nu că a decis destinul omului prin hotărârea Lui. Și El lasă la îndemâna omului nu alegerea și înfăptuirea binelui, pentru că roadele, într-un final, cele bune nu sunt ale omului, sunt tot ale Duhului Sfânt. Dar acceptul ca să intri în acele roade, acele fapte pregătite mai dinainte, îți aparține ție.
Asta e o veste bună.
Este o veste bună
pentru cel care ar putea să creadă în predestinație, în sensul că el este pe un drum greșit și n-are încotro. E o veste bună pentru că poți ieși din acest plan care de fapt nu există.
Ia în considerație alegerea ta.
Decizia ta. Dar în același timp este o idee care te responsabilizează. Tu, în mâna ta stau lucrurile acestea, pentru că tu ești cel care decizi până la urmă. Dumnezeu oferă tuturor șanse în mod egal, dar decizia finală este a omului, dacă va fi sau nu de partea lui Dumnezeu și va primi această mântuire.
Și odată ce stă în mâna omului, Dumnezeu, în dragostea lui, a trebuit să facă această condiție simplă, atât de simplă, încât orice om, indiferent cât de decăzut, indiferent cât de posedat de cel rău, să poată să facă acea alegere.
Și dovada istorică este că s-a întâmplat asta. Da? Oameni despre care ai fi zis că nu mai au nicio șansă, pe ultima sută de metri, și nu mă refer doar la Tâlhar, dar sunt și exemple mai contemporane.
Foarte multe. Oameni... Îndrăcitul acela care dormea prin morminte și când a vrut să zică, Doamne, ai milă de mine, au vorbit demonii în locul lui și au zis, pleacă de la noi, fiul meu, te știm cine ești. Foarte multe. Și asta este, de fapt, Scriptura. Este o colecție de oameni decăzuți, de care Dumnezeu s-a folosit, dar nu s-a folosit într-un mod arbitrar, ci i-a lăsat pe ei să-și exprime acceptul. Și odată ce i-ai dat acceptul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate face dintr-un vas de lut o capodoperă extraordinară.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri. Sper că v-am fost de folos, dragii noștri ascultători și telespectatori. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Adelin Costache. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine! Thank you.